kamu mendengarkan podcast ini untuk kita. What matters to you, matters to us.
Di mini series kita yang sebelumnya, kita udah bahas tentang bahaya utang Indonesia. Utang Indonesia tuh sebenarnya darurat atau enggak sih? Tapi karena udah terjawab di seri sebelumnya, kita bakal lihat nih, sebenarnya utang itu terlepas dari darurat atau enggaknya, itu berpengaruh nggak sih ke anak cucu kita? Katanya anak kita itu yang baru lahir langsung menanggung utang belasan juta.
Waduh.
Bener nggak sih itu? Mungkin aku tanya dulu deh ke co-hostku, Aul. Gimana tuh, Ul, sebagai seorang ibu?
Iya, Ki. Sebagai seorang ibu pasti khawatir banget nih ya. Aku lihat berita-berita itu seorang bayi baru lahir itu harus tanggung utang sekian juta. Utang pemerintah lagi. Dimana bayi baru lahir tuh kan gak bisa ngapa-ngapain ya.
Yeah.
Baru bisa nangis, masa udah harus bayar utang? Apalagi mereka belum ngerasa manfaatnya sama sekali tuh. Masa kayak gitu sih, Ki?
Wah, ini aku aja seorang yang single, jadi ikut khawatir nih sama bayi. Padahal bayi orang lain, bayinya Aul. Nah, oleh karena itu, rekans, hari ini bersama aku, Syaraki, dan co-host Aul, kita akan coba bahas tentang gimana sih dampak utang ini terhadap anak cucu kita. Tapi gak mungkin kita jawab ini sendiri. Karena
iya,
kita berdua
banget
sendiri juga bingung sebenarnya ini gimana sih. Gitu. Oleh karena itu, kita panggil seorang expert. Siapakah itu, Aul?
Beliau adalah seorang chief analyst pasar surat utang negara DJPPR. Jadi udah pasti ahli banget ya, Ki, di bidang ini. Mari kita panggil aja, Ki, langsung Bapak Singgih Gunarsa, PhD.
Yeay. Halo, Raki dan Awo, selamat pagi.
Halo.
Halo, Pak. Selamat
Halo, pagi, Pak.
Pagi.
Gimana kabarnya, Pak?
Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Sesuai dengan hari yang cerah ya, sepatu kita take suara ada hari ini.
Siap, Pak. Alhamdulillah.
Aku pengen tahu nih, Pak Singgi, sebagai analis, chief analis penerbitan surat utang negara, ini pasti tahu gitu, utang itu sebenarnya diterbitin buat apa sih? Kan yang menghasilkan Pak Singgi gitu ceritanya. Sebenarnya kita pengen tahu nih, tujuan utang negara itu apa sih, Pak? Kenapa gitu SUN itu diterbitkan? Kenapa malah nambah utang anaknya Aul gitu?
Iya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali nih ya. Pertama-tama saya ucapkan berduka cita ya untuk anaknya, bayinya Mbak Aul yang sudah katanya gitu harus menanggung utang gitu, masih kecil ya, belum juga bisa jalan mungkin, ternyata harus menanggung utang berjuta-juta gitu kata media gitu yang kita lihat di beberapa media seperti itu ya. Padahal kita nggak tahu loh nanti anaknya Mbak Aul tuh seperti apa ya, siapa tahu dia akan muncul berkarir nanti jadi menteri keuangan misalnya kan, atau jadi seorang IT manager yang sukses kerja di Google, pendapatannya besar gitu.
Amin.
Akhirnya bisa bayar pajak. Nah, pajaknya itu sebenarnya yang untuk membayar utang.
Oh, gitu.
Jadi bukan anak Mbak Aul langsung bayar utang gitu. Jadi seperti itu, karena kan kalau konsep utang itu kan merupakan suatu tujuan ya, bukan tool. Artinya apa? Artinya itu jangka panjang skopnya gitu ya. Jadi nggak bisa kita langsung bagi rata utang sekarang dengan seluruh penduduk Indonesia. Seperti itu, itu naif sekali kalau saya rasa. Kita harus lihat berpikir jangka panjang. Nanti manfaatnya itu kan akan dinikmati nih oleh anak-anak kita ya, termasuk bayinya Mbak Aul nanti ya. Ada misalnya nanti ke sekolah nggak perlu diantar-antar lagi, naik MRT kemana-mana gitu kan. Malah nanti mungkin ada autonomous bus atau lain-lain gitu kan. Wah, keren tuh dengan infrastruktur yang luar biasa gitu kan. Artinya apa, nanti anaknya Mbak Aul nih sangat produktif ya dibanding kita-kita gitu ya. Ya kedepannya, nah ini yang akan mendongkrak ya, mendongkrak perekonomian negara kita secara keseluruhan. Akhirnya kita justru akan mampu sebenarnya nanti membayar utang ya gitu. Jadi konsepnya memang seperti itu. Kalau berbicara utang negara, konsepnya adalah konsep makroekonomi. Jadi tidak bisa kita potong-potong lah gitu ya di saat sekarang. Jadi memang harus agak skop pandangannya agak panjang sedikit lah ke depan gitu. Jangan hanya tercapture dengan angka sekarang yang ribuan triliun lalu dibagi rata seluruh penduduk dan harus nyicil gitu ya, nggak seperti iya, itulah bener. Ya gitu.
Udah langsung khawatir nih Pak tadinya Pak.
Iya, aku selama ini ngeliat utang negara itu ya kayak utang kredit aja sebenarnya. Beli apa gitu hilaf kan. Terus tahu-tahu nyesel belinya. kirain kayak gitu.
Nah, ini ngomongnya negara nih Raki ya. Kita enggak boleh hilaf. Iya, enggak boleh hilaf. Kalau kadang-kadang kita kan kalau secara individu kadang-kadang apa ya? Ada dorongan impuls gitu ya, impuls buying lah kalau kita wajar nih gitu kan, kayaknya pendapat kita masih oke, kita beli apa gitu yang nggak kita butuhkan gitu. Kalau negara nggak bercerita seperti itu, harus dihitung produktivitasnya, sektor mana yang produktif misalnya seperti itu kan, jadi yang benar-benar harus diselektif lah untuk spending itu yang konsep berutang suatu negara itu harus rule of thumb-nya itu benar-benar harus digunakan untuk sektor-sektor yang produktif. Seperti itu.
Oh, belanja yang besar itu tadi emang harus belanja produktif itu tadi ya Pak ya?
Betul, iya.
Emang dampaknya apa sih Pak ke anak cucu kita kalau kita belanja di sektor prioritas yang tadi itu Pak?
Ya itu ya, jadi kalau kita benar-benar serius ya belanja pada sektor-sektor yang benar-benar produktif, nanti kedepannya itu tentu saja anak cucu kita akan memanfaatkannya ya. Apalagi kalau kita lihat ya sekarang misalnya untuk generasi mendatang, untuk sektor yang produktif kan umumnya teman-teman tahu ya pendidikan misalnya ya Aul ya, Raki ya, pendidikan sampai infrastruktur ya. Itu katanya returnnya itu bisa 22% gitu,
besar sekali
ya. Belum lagi kita lihat multiplier efeknya ke ekonomi, itu kan besar sekali. Cuma memang dampaknya enggak instan ya, dampaknya enggak instan. Itu harus ada skopnya jangka panjang 5-10 tahun, itu akan sangat terasa lah ya perkembangannya. Nah, sekarang juga kita sudah mulai nih merasakan ya bagaimana sektor pendidikan kita dengan beasiswa yang lebih banyak terus seperti LPDP gitu kan, dan mulai merasakan di bidang sumber daya manusia di Indonesia ini sudah mulai meningkat pesat. Jadi memang kedepannya dengan dengan view bahwa Indonesia menjadi negara maju 2045 misalnya gitu kan, itu benar-benar hal yang logis. Apalagi sekarang nih kita sudah berada pada menikmati generasi-generasi yang produktif ya, jadi sebagian besar penduduk negara kita itu berada di range usia yang produktif gitu. Jadi ini yang kita sebenarnya harus kita ini nih, harus
manfaatkan
kita manfaatkan
betul ya,
betul-betulnya jangan sampai momentum ini lewat gitu ya. Nah, ini melalui dari
utang itu ya Pak ya.
Spending yang dibiayai oleh utang kalau di Indonesia gitu, seperti itu.
Jadi justru karena Aul punya anak menambah bonus demografi ini kita malah perlu berutang dong sebenarnya. Karena perlu kita dukung nih.
Benar.
Saya sih mandangnya jangan kita perlu berutang ya, tapi dengan anak si Aul yang ada sekarang ini, kita jangan sampai kehilangan momentum atau yang kita kenal dengan opportunity loss gitu ya. Jadi dengan ada momentum perekonomian yang sekarang kan di malah Indonesia ya di masa pandemi 2023 pun growth-nya itu 5%. Ya.
Bagus ya Pak ya.
Bagus. Gimana nanti kalau 2024, 2025 gitu kan ke depannya, itu kan harusnya lebih baik lagi. Nah, ini kita jangan sampai momentum ini hilang dengan adanya krisis kemarin. Kalau pemerintah udah diam-diam aja gitu kan.
Betul.
Karena kita lihat tahu, wah utangnya gede banget, nambah utang. Kita di pemerintah diam aja gitu kan. Nah, nanti justru momentum ini akan hilang. Nah, anaknya Pak Aul ini ke depannya akan kehilangan tuh ya fasilitas-fasilitas yang sebenarnya bisa disediakan dari infrastruktur yang bisa diadakan kita sekarang gitu kan. Sayang sebenarnya seperti itu. Nah, ini yang karena memang kalau misalnya ada alternatif pembiayaan lain, tentu saja pemerintah nggak akan berutang dong ya. Misalnya kalau pajak kan digedein misalnya gitu kan, wah dapat.
Tapi nggak mungkin ya Pak ya pajak digedein ya.
Karena apa? Karena masa pandemi juga kan. Nah, kalau masa pandemi pemerintah diam-diam saja karena takut utangnya tinggi, takut diomelin sama media atau masyarakat, netizen misalnya gitu kan, ya nggak akan kemana-mana kita akhirnya gitu ke depan ya, kita nggak maulah seperti itu ya. Jangan sampai momentum dari pertumbuhan ini benar-benar hilang akibat pemerintah tidak berbuat apa-apa gitu ya. Karena takut ini takut itu gitu kan, kita tetap harus fokus ke menciptakan semacam stimulus terutama untuk sektor-sektor yang produktif tadi gitu Raki.
Karena kesempatan kadang-kadang nggak datang dua kali ya Pak.
Benar sekali. Seperti bonus demografi itu ya. Benar. Itu nggak datang dua kali sebenarnya ya. Apabila kita tidak bisa memanfaatkan sekarang anak-anaknya Mbak Aul ke depan masa depan lebih cerah gitu ya, kita akan rugi besar seperti itu ya.
Ya kalau kayak gitu sih aku mikirnya sebenarnya utang ini kita utang sekarang, tapi kita utang ini kayak seolah negara itu juga jadi orang tuanya tiap anak gitu. Untuk memfasilitasi anaknya biar bisa berkembang, okay, ngutang sekarang. Tapi nanti yang tadi Pak Singgi bilang masalah growth 5% gitu. Aku bingung sebenarnya 5% itu artinya apa gitu. Tapi kalau kayak gitu aku jadi lebih paham sih. Maksudnya dengan anak-anak itu kita kasih fasilitas, infrastruktur segala macam, mereka bakal bisa lebih menghasilkan produk yang nilainya lebih tinggi daripada utang yang kita kasih.
Betul. Itu value added-nya itu dalam jangka panjang akan luar biasa kalau menurut saya ya. Dengan catatan itu ya, harus di pada sektor-sektor yang produktif seperti itu. Ya kita sih sebenarnya tidak anti juga dengan kritik-kritikan dari media, masyarakat atau netizen ya. Anggap saja itu memang perlu semacam check and balance lah ya, pengawasan dari masyarakat juga. Jadi pemerintah benar-benar harus stay fokus nih, karena kalau melenceng dikit pasti ada yang akan mengkritisi gitu kan. Kan harus stay fokus di di jalur yang ada gitu, jangan melenceng, jangan diselewengkan seperti itu kan. Nah jadi kedepannya outcome-nya itu bisa terwujud seperti itu.
Kalau kayak gitu aku jadi mikir berarti kritikku selama ini buat utang pun juga sebenarnya gimana ya, kurang tepat sih, karena aku juga nggak nyadar gitu sebenarnya utang itu dipakai buat apa aja gitu. Tadi Pak Singgi bilang sektor yang produktif gitu. Nah aku pengen tahu Pak, sektor yang produktif itu kayak gimana gitu, dan kalau misalkan kita nggak berutang, sektor produktif ini yang kita tinggalin tuh sektor apa aja gitu, dan dampaknya itu gimana
ya. Kalau kita lihat ya, berkaca dari program PEN kita gitu ya, yang pemerintah fokus ke sektor kesehatan, pendidikan, ya lalu juga tidak ketinggalan infrastruktur seperti biasa ya. Nah ini memang menurut saya ini sektor-sektor yang sangat produktif juga gitu ya. Kesehatan, kalau misalnya kita pemerintah tidak bergerak, diam saja dengan tidak ada pengadaan vaksin atau tidak membiayai masyarakat yang terkena dampak pandemi kemarin gitu kan, itu juga akan bahaya, karena nanti dalam jangka panjang itu produktivitas mereka kan akan turun ya. Apalagi kita kemarin ada masalah istilah long covid gitu, itu kan lama sekali sembuhnya gitu. Kalau nggak di tackle sekarang masalah tersebut, itu akan kedepannya akan berbahaya. Demikian juga pendidikan ya, apabila tidak disupport dana pendidikan yang cukup besar, tentu saja dalam jangka panjang negara kita nggak akan bisa apa-apa ya, tidak bisa bersaing lah di era yang semakin global dan semakin canggih ke depan gitu ya. Sedangkan ini kan manfaatnya harus kita benar-benar rasakan ya. Juga infrastruktur, infrastruktur nggak cuma jalan dan jembatan dan gedung ya, tapi juga infrastruktur IT, infrastruktur jaringan, infrastruktur tenaga listrik dan lain-lain, itu juga penting. Jadi kita nggak hanya membayang bahwa infrastruktur itu cuma bikin jalan, jalan kampung nggak jalan desa-desa ya, itu juga bagus gitu kan, mendongkrak produktivitas masing-masing wilayah. Tapi ada juga infrastruktur yang lain yang bisa dijadikan fokus pemerintah. Nah ini jangka panjang itu akan bagus. Jangka pendeknya tentu saja juga bagus karena akan menciptakan lapangan kerja ya, untuk sektor perekonomian sektor real lah gitu ya, kontraktor atau pekerja-pekerja sektor konstruksi juga itu akan sangat menguntungkan. Seperti itu sih.
Jangka pendek dan jangka panjang ada manfaatnya semua ya Pak ya.
Betul.
Emang enggak. Bukan hal yang sia-sia gitu, bukan asal aja aja belanja, tapi harus membawa manfaat yang lebih besar gitu ya Pak.
Iya. Jadi kalau bernegara ini kita berhutang juga sebenarnya hati-hati, berhati-hatilah ya kalau negara berhutang itu. Dan kenapa Indonesia itu masih bisa berhutang sekarang? Itu karena sebenarnya kita sudah menerapkan disiplin sebelum-sebelumnya. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah, kalau Raki sama Aul lihat itu sebenarnya sudah ada itu pattern untuk menuju konsolidasi fiskal gitu ya. Oh. Di tahun 2019 misalnya, itu kan primary balance-nya dirancang untuk balance ya. Enggak defisit lagi primary raca perimbangan primary balance-nya itu. Tapi tiba-tiba ada pandemi, ya apa boleh buat, jadi melebar lagi kan seperti itu. Jadi melebar lagi juga enggak beralasan karena sebelum-sebelumnya kita sudah menciptakan ruang fiskal yang cukup. Ya. Nah, kalau kita lihat, oke, defisit bisa lebih dari 3% kemarin ya. Tapi tetap dong kalau utangnya tetap masih dibatasi 60% saja dari PDB. Jadi itu ya, banyak sekali rambunya ya. Kiri kanan depan
belakang. Ya,
iya, maksudnya ada yang di loose tapi tetap kita pantau gitu ya. Belum lagi dari sisi DJPPR secara internal dipelototin terus tuh ya, dari level borrowing cost-nya, fleksibilitasnya gitu kan, instrumennya itu dipelototin sama teman-teman di DJPPK gitu ya. Iya.
Jadi pusing enggak Pak kayak gitu Pak? Melototin risiko gitu ya Pak ya?
Iya, lumayan lah ya. Kalau saya sih kan dari sisi transaksi ya. Jadi tempat ada divisi lain yang menciptakan, mempersiapkan strateginya seperti apa gitu kan. Berapa dari SUN, berapa dari SBSN, berapa dari pinjaman. Terus berapa juga instrumennya, apakah itu retail, apakah itu yang global, apakah itu yang reguler ya. Itu semua diperhitungkan ya. Jadi teman-teman di sini jangan usah khawatir ya. Musiknya berat, biar DJPPR aja yang mikir.
Jadi enggak apa-apa kita pusing, yang penting anak kita bisa berkembang.
Betul.
Udah enggak bayar utang ya, tapi malah merasakan gitu ya manfaatnya.
Oke, jadi kalau gitu aku kayaknya ngelihatnya ini investasi utangnya ya enggak kayak aku yang suka hilaf gitu. Tahu-tahu ngutang ini banyak terus nggak tahu cara bayarnya gimana. Dan kalau negara ini ternyata pertimbangannya udah banyak, udah tahu mau kemana, ya udah tahu juga manfaat yang mau dikasih ke anaknya buat apa. Aku sih ngelihatnya ini ibarat kayak investasi Pak. Jadi utang itu kalau kita kaitkan sama investasi mungkin kayak investasi rumah sebenarnya. Kita beli rumah itu sekarang susah gitu untuk cash karena mahal. Tapi kita investasi di rumah, kita kena KPR, tapi kita tahu nanti harga rumahnya kemungkinan besar bakal lebih tinggi daripada harga yang kita bayar.
Betul sekali. Belum lagi nanti penghuni rumahnya ya, yang sehat karena kan nggak tidur di luar.
Iya,
tidurnya di kamar ya. Di kamar yang sehat, terus bisa ke sekolah dengan baik gitu kan. Akhirnya malah ya penghuni rumahnya beli rumah baru semua tuh ke depannya ya. Jadi malah ekonominya akan bergulir terus seperti itu sih. Bisa juga dikonotasikan seperti itu, Mas Raki.
Kita dapat manfaatnya di masa kini, nanti juga ke depan juga ya Pak ya, kalau beli rumah gitu.
Betul. Yang penting itu tadi, rumah tadi. Karena apa, rumah itu kan sektor produktif ya, dari sisi individu tentunya kan. Karena banyak sekali benefitnya, enggak misalnya belanja beli tas Hermes gitu kan ya, miliaran seharga rumah gitu buat apa gitu kan. Nah kalau pegawai seperti kita tentu saja itulah yang mendukung kita untuk produktif ke depan, produktif bekerja, produktif juga dengan keluarga ya, sehingga nanti manfaatnya benar-benar jangka panjang tuh. Dari mulai anaknya Mbak Aul lahir, sampai nanti besar, kuliah gitu ya, dan bekerja lagi kan. Kita bangga gitu ya kalau lihat anak kita sukses semua gitu, hasil kerja keras kita gitu ya. Gitu.
Kalau kita berarti bangganya begitu Indonesia jadi negara maju nih.
Betul ya.
Iya, betul.
Semoga kita masih diberi umur dan kesehatan ya.
Amin.
Iya, kalau kita lihat sih memang tracknya cukup bagus ya Indonesia sekarang, karena kalau misalnya dibandingkan dengan negara-negara lain juga sebenarnya cukup moderat lah Indonesia ini ya untuk level itu, utangnya ya. Sekitar di bawah 60% kan sekarang proyeksinya sekitar 40%-an lah ya di 2023 katanya seperti itu. Memang meningkat dari sebelumnya di level 20-30%. Cuma itu masih moderat sih dibanding negara-negara lain yang udah 80%. Apalagi negara
tinggi
maju
banget ya, Pak.
Negara maju bisa ratusan persen dari PDB-nya gitu kan. Itu kan ibaratnya semua yang dihasilkan ya untuk bayar utang gitu kan semua. Kalau kita enggak sih sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya. Jadi enggak perlu khawatir lah sebenarnya dengan level utang yang ribuan triliun itu yang kita publish secara transparan gitu ya di website kita gitu. Karena kita apa? Karena secara negara kita punya kemampuan untuk membayarnya dengan yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi dan PDB-nya itu gitu. Jadi lihatnya tuh jangan nominal tapi harus proporsional seperti itu.
Itu kenapa ya kita kalau lihat utang itu nggak bisa cuma lihat satu sisi nih, harus dilihat dari keseluruhan gitu.
Betul,
ya Pak ya.
Betul, iya. Catat, jadi kalau misalnya Mbak Aul beli rumah 500 juta. Wah, ini tetangga kepo nih kan. Julid nih. Wih, gila nih mau utangnya gede banget nih 500 juta bla 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 gitu kan. Padahal enggak, Mas Raki enggak tahu pendapatannya Mbak Aul naik terus gitu kan. Tiap tahun naik-naik terus gitu kan.
Bisa bayar utang juga ya, Pak ya.
Ternyata bisa bayar utangnya kan. Karena kan kita enggak bayar utang langsung blek 500 juta.
Betul.
Bayarnya
betul,
kan
betul.
Dicicil ya kan. Berapa tahun sesuai kemampuan kita. Nah, secara periode itu ternyata Mbak Aul bisa gitu. Nah, ibarat negara juga seperti itu. Kadang-kadang lihat angka ribuan triliun gitu kan di media massa, di website kita gitu kan,
iya.
DJPPR tuh, woy, wow, secara nominal utang pemerintah bertambah lagi 7.000 triliun misalnya gitu kan.
Udah heboh duluan.
Udah heboh duluan. Padahal PDB kita masih naik terus. Nah, kita kadang-kadang itu yang bagus-bagus tuh agak dilupain gitu. Padahal kalau kita bagi secara proporsional, oh masih 40% kok proyeksinya masih oke sebenarnya seperti itu.
Tapi aku pengen tahu Pak, kenapa sih Pak dibandinginnya sama PDB gitu? Ya. Apakah ini karena kita sewaktu-waktu bisa pakai PDB-nya buat bayar utang?
Iya, sebenarnya PDB itu kan salah satu indikator ya, indikator kinerja suatu ekonomi ya, suatu negara ya, yang kalau kita sekarang ini. Dan secara langsung memang kita nggak bisa PDB dijadiin langsung bayar utang, enggak ya. Tapi itu adalah proksi bahwa suatu ekonomi atau suatu negara itu bisa kinerjanya itu seperti apa gitu ya. Pendapatannya. PDB kan banyak cara mengukurnya ya, dari sisi pengeluaran, dari sisi pendapatan, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya dari ibaratnya kalau misalnya yang sekarang itu 5% misalnya growth-nya seperti itu ya. Nah, kita lihat nominalnya aja berapa gitu ya, berapa ribu triliun itu kan pasti lebih besar dari utang kita gitu ya. Itu kan cara kita mengukur kinerjanya suatu ekonomi ya. Secara detail sih nanti bisa diukur lagi bagaimana revenue-nya dan lain-lain dan perkembangan pajaknya, lalu apa revenue negara dari misalnya dari harga-harga komoditas sekarang yang lagi booming ya. Dari mulai CPO kemarin juga ada batu bara dan minyak bumi juga. Nah, seperti itu yang detailnya. Tapi secara keseluruhan untuk level analisis itu merupakan suatu indikator lah bahwa negara kinerja suatu negara itu apa ya. Enggak cuma dari levelnya berapa tapi dari growth-nya yang penting. Growth-nya itu berapa, pertumbuhannya seperti itu.
Waduh, ternyata pertimbangannya banyak banget. Enggak cuma nominal utangnya tapi konteks di sekitar utangnya itu gimana.
Iya benar-benar.
Ya sekali lagi kayak kita KPR gitu kan. Kita juga KPR gak sembarangan ngambil gitu. Nyari dulu rumah yang cocok yang mana.
Betul.
Terus sesuai atau enggak sama pengeluaran kita. Betul, segala macam. Tapi kalau gitu aku jadi tambah bingung nih sebenarnya Pak. Kenapa ya utang itu kok utang itu banyak pertimbangannya dan kita udah jangka panjang gitu. Tapi kalau misalkan jangka panjang, apa kita nggak lupa gitu buat bayar utangnya? Ada yang ngingetin nggak tuh? Atau ada yang ngasih tahu kita sebenarnya utang kita itu aman atau enggak? Soalnya kan ini kayak kita, ya aman, tapi menurut kita gitu. Ada nggak sih yang orang lain gitu, yang bilang ini aman juga gitu?
Banyak ya, jadi pertama-tama kalau untuk bagaimana kita, karena ini kan panjang ya, contohnya aja misalnya, untuk perpitan sun aja ada yang 30 tahun. Bahkan ada yang global, ada juga yang 50 tahun kita terbitkan. Saya udah pensiun kayaknya. Tapi apa saya pensiun utangnya berhenti bayarnya? Ya enggak lah. Selama institusi Kementerian Keuangan ini ada, tentu saja akan terus secara rutin membayar kuponnya, membayar bunganya, membayar pokoknya juga ya. Seperti itu. Dan kalau misalnya kementerian itu ada, berarti kan negara itu pasti ada, ya enggak? Nah, kalau untuk negara, level negara bangkrut sih kayaknya enggak mungkin banget gitu ya, apalagi Indonesia ya. Terus siapa lagi yang melototin? Ada juga parlemen, ya, DPR. Yeah. Itu juga sangat kritis, ya. Jadi level-level berapa defisit, berapa pembiayaan untuk APBN ke tahun depan itu harus ada persetujuan dari DPR.
Oh, ya. Oh, bukan jadi, pemerintah sendiri ya Pak yang
ngapain? Kita nggak bisa bilang, oh kita utang segini gitu, ayo terbitkan SUN atau SBSN. Nggak seperti itu ya. Kita konsultasi dulu tuh, lama itu negonya ya. Para pimpinan kita gitu datang ke DPR tuh lembur-lembur gitu kan. Jadi ya itu ya yang apa namanya, yang salah satu yang sangat apa namanya monitor juga gitu ya. Besaran-besaran utang kita. Belum lagi ada lembaga rating. Nah, lembaga rating ini juga itu malah lebih frequent lagi memonitornya. Sementara kalau DPR relatively 1 tahun atau 1 semesteran kalau ada perbaikan, revisi gitu kan. Kalau lembaga rating itu bisa setiap periode itu, sebulan sekali, 3 bulan sekali. Lihat tuh ya, gimana nih posisi fiskal Indonesia gitu ya. Masih bagus atau enggak gitu. Kalau masih bagus, oke gitu kan, bisa ratingnya bisa stay atau bisa improve, malah bisa naik ratingnya. Kalau ternyata jelek, nambah terus makin membengkak gitu utang, proporsi utangnya terhadap PDB-nya, tentu saja nanti ada downgrade istilahnya, ada outlook yang negatif dan lain-lain. Alhamdulillah Indonesia di masa pandemi pun tidak di downgrade ratingnya. Pernah kita di outlooknya di downgrade sama S&P, jadi negatif ya. Tapi sekarang justru malah ditetapkan stable, jadi direvisi lah
outlook balik tersebut, lagi, Pak,
balik lagi. Jadi itu menunjukkan bahwa kita juga mendapatkan kepercayaan internasional gitu ya, kepercayaan internasional bahwa pengelolaan utang, pengelolaan APBN kita ini cukup sehat sebenarnya, seperti itu. Maka kita lihat semua rating agencies, baik yang di Jepang, baik yang internasional, yang tiga besar itu ya, Fitch, Moody's, sama S&P, itu nggak ada yang mendowngrade kita langsung gitu ya ke level yang lebih rendah. Tetap kita berada di level investment grade sampai saat ini, seperti itu.
Kalau gitu aku mikirnya kembali lagi ya ke analogi rumah yang sebelumnya. Kalau kita nyicil rumah pakai KPR kan juga nggak sembarangan ya Pak. Ada pihak bank yang lihat kemampuan bayar kita gimana. Kalau nggak bagus, mereka nggak mau minjemin.
Iya.
Ternyata utang juga kayak gitu. Nggak sembarangan kita nerbitinnya.
Para investor yang akan membeli surat utang kita gitu SUN, yang konvensional baik pun yang syariah juga seperti itu ya. Lihat juga kondisinya seperti apa pemerintah gitu ya. Kalau misalnya nggak bagus, mereka nggak akan mau beli dong gitu. Kan misalnya nanti incoming bid-nya turun gitu, atau beberapa instrumen nggak laku. Nah itu bisa juga seperti itu ya, selain dari kondisi pasar tentunya ya. Tapi kalau misalnya secara fundamental nggak bagus, nggak akan mau juga sih berinvestasi di surat utang.
Jadi ternyata pembelian SUN sendiri pun itu nunjukin reputasi kita ya sebenarnya yang udah bagus.
Betul, itu menunjukkan reputasi yang sudah bagus. Jadi kalau pembelian SUN memang banyak sekali faktor-faktornya ya. Ya yang terutama sih memang fundamental ya, fundamental suatu negara gitu seperti apa ya. Kalau kita kan fundamental suatu negara itu terlihat dari itu tadi, cerminan dari APBN. Bagaimana pemerintah mau nggak mengelola defisitnya gitu kan. Kita kan sekarang view-nya di tahun 2023 kan sekarang setnya sudah di bawah 3% kan. Dan itu nggak berubah loh. Jadi nggak ada trajektorinya tuh benar-benar ke arah situ gitu. Nggak melebar lagi dengan alasan nggak deh kayaknya pandeminya belum selesai gitu. Kita tetap aja di 4%. Enggak dong, nggak seperti itu ya. Benar-benar komitmen nih pemerintah. Tahun depan 2023 level defisit di bawah 3%, apapun bagaimana caranya, itu menunjukkan apa, adanya tingkat konsolidasi fiskal nanti ke depannya. Artinya berusaha pelan-pelan lah untuk menurunkan beban utang kita ke depan ya, walaupun secara nominal tentu saja akan naik ya. Karena kalau saya kan bidang studinya dulu ekonomi ya. Jadi kalau misalnya utang itu adalah stok, variabel stok. Jadi artinya akumulasi terus. Sedangkan defisit itu variable flow. Karena itu kan bergantung dengan kebijakan pemerintah pada saat itu ya. Apakah melebar, menyempit. Nah jadi Karena stok itu ya tetap aja, walaupun kebijakan pemerintah nanti akan mereduksi kebijakan defisien, tapi karena kita harus menanggung utang yang sebelumnya, ya secara otomatis nominalnya akan terlihat bertambah gitu ya. Nah, yang flow ini yang penting nih, bagaimana usaha pemerintah untuk mereduksi tadi beban defisitnya nanti agar anak-anaknya AUL nanti lebih tenang lagi ke depan gitu ya.
Lebih sedikit ininya.
Betul, ya, tidak terlalu memikirkan masalah utang ketika mereka dewasa gitu. Jadi seperti itu apa namanya kondisinya, Mas Raki.
Waduh, tapi kalau kayak gitu aku jadi mikirnya utang ini emang sebuah keniscayaan dong. Tapi masalahnya yang penting bukan ada atau enggak utangnya. Kayak kita hidup aja, suatu saat kita pasti ngutang gitu sama sama seseorang. Ya mungkin ada beberapa orang gitu yang gak mau balikin utangnya, udah kita tagih-tagih, gak balik-balik duitnya. Tapi kalau kita ternyata beda gitu, kita nggak bisa ngelihat hubungan utang kita pribadi kayak utang negara.
Iya, beda,
beda
ya.
Treatmentnya beda, ya beda, ternyata.
Beda treatmentnya memang. Kalau kalau pribadi ya itu tadi banyak sekali impuls-impulsnya gitu kan. Ya banyak sekali ya memang tergantung kita sendiri gitu. Sedangkan kalau untuk negara itu skopnya lebih luas, makro. Terus jangka waktunya juga lebih panjang gitu, dan yang ngawasin banyak Mas Raki, jadi enggak, kalau utang pribadi kan yang ngawasin istri doang gitu. Kadang-kadang nanti istri dikasih tas aja udah seneng gitu.
Udah lupa ya.
Gitu harus ngawasin, tapi kalau utang negara beda ya, yang ngawasin banyak orang gitu termasuk masyarakat juga, jadi tidak perlu khawatir sih sebenarnya ya ke depan, asal kalau kita lihat trajektori pemerintah itu ke arah yang benar, artinya menuju konsolidasi fiskal yang sehat ke depan gitu, merupakan suatu yang positif yang baik. Itu tadi, utang itu bukan tujuan, itu ada alat ya. Kalau tujuan iya alat saja. Kalau tujuannya sudah tercapai, alatnya bisa dikecilin dong.
Iya
gitu kan?
menyesuaikan aja gitu kan.
Jadi ya seperti itu ya. Jadi kita nggak apalagi di masa pandemi kemarin kan, itu kan benar-benar alat yang signifikan gitu kan, dari mulai kalau Ibu Menteri kita bilang pertama-tama itu merupakan kontrasiklikal ya, lalu apa namanya pemulihan ya, nah 2023 shock absorber ya kan, nah itu kan fungsinya berbeda-beda tuh ya kan,
betul.
Dari mulai bagaimana mengatasi pandeminya, lalu ternyata sekarang pandemi belum selesai ada lagi krisis-krisis yang lain ya, perang ya di negara-negara lain yang ya notabene akhirnya kita terimbas juga. Makanya 2022 ini perannya menjadi shock absorber itu sangat penting gitu bagi pengeluaran pemerintah. Nah ini yang apa namanya yang menjadi alat yang sangat penting gitu di masa-masa yang lagi gunjing-ganjing seperti ini, seperti itu. Jadi ya itulah memang idealnya ya kalau di teori ekonomi tentang government expenditure gitu ya. Government expenditure itu adalah alat untuk ya itu menanggulangi kontrasiklikal, ya kontrasiklikal. Jadi artinya apa? Pada saat ada turbulence atau kondisi ekonominya lagi nggak jelas nih, ada pandemi atau krisis di mana gitu, itu negara harus hadir. Karena kan semua berhenti ya sektor ekonomi. Yang nggak bisa spending, yang bisa spending cuma negara doang kok gitu kan. Ya harus hadir, jangan ikut-ikutan diam.
Jangan diam aja,
kasihan gitu masyarakat. Itu. Nah, sebaliknya ketika negara sudah mulai improving, maju gitu ya. Nah, ini harus direm, jangan jor-joran juga ya. Nah, kalau jor-joran juga ya bahaya. Bahaya untuk beban negara ke depan, terutama bahaya juga untuk misalnya inflasi dan lain-lain ya, akan semakin meningkat. Nah kalau Indonesia gimana nih? Indonesia ya jelas, kita udah lihat tuh trajektorinya dari awal ya, Perpres itu kan 2023 harus di bawah 3% lagi. Nah sekarang 2022 kita udah melihat nih 2023 di bawah 3%. Nah ini saya rasa merupakan trajektori yang benar nih untuk ke arah counter cyclical yang benar-benar efisien gitu ke depannya. Itu.
Jadi utang itu udah direncanakan dengan matang, dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan juga banyak pengawasan ya Pak. Jadi kita udah nggak perlu khawatir lagi gitu, betul, Pak. Biar DJPPR aja yang pusing kata Pak Singgi tadi. Kita cukup menerima manfaatnya aja, Ki.
Dan jangan lupa bayar pajaknya dong.
Oh, iya. Siapa?
Bagi yang sudah memenuhi syarat tentunya ya, seperti itu. Jadi ya itulah apa namanya, karena sebenarnya pajak juga merupakan salah satu sumber revenue yang bagus ya ke depannya gitu, apalagi apa namanya penduduk kita kan banyak tuh, ya. Nah, sayang sekali sekarang tax rasionya masih cukup rendah gitu. Ini merupakan potensi ke depannya ya. Pemerintah sih sebenarnya nggak perlu naikin pajak ke tinggi-tinggi gitu ya. Memperluas basis taxpayer aja, membayar pajak juga itu akan sangat beneficial gitu. Artinya makin banyak orang sadar bahwa membangun negara itu bisa lewat pajak, itu akan makin semangat untuk membayar pajaknya gitu. Oh, saya harus bayar pajak PPN atau pajak penghasilan dan lain-lain gitu ya. Nah, untuk mendukung ke arah sini tentu saja pemerintahnya harus transparan tadi ya.
Iya.
Betul.
Bagaimana mewujudkan proyek-proyek yang produktif itu seperti apa. Jadi benar-benar terlihat di dampaknya lah ke masyarakat bahwa ada nih pembangunan itu ada nih di negara dengan Anda membayar pajak. Nah, itu kan kedepannya akan
secara nggak langsung bisa mengurangin utang juga ya.
Iya, jelas. Itu kan kalau semacam zero sum game ya. Jadi kalau misalnya mau nurunin utang, tentu saja ada faktor lain yang harus ditingkatkan atau dikurangi. Ditingkatkan pendapatannya, revenue-nya, atau pengeluaran yang dikecilkan gitu kan.
Betul.
Misalnya ada peningkatan pendapatan, ya alhamdulillah gitu kan. Jadi kita bisa kedepannya itu akan mengurangi pembiayaan. Jadi sebagian besar justru nanti lewat pendapatan untuk pembiayaan.
Aku ngelihat di negara-negara maju emang mereka itu udah beda tuh omongannya. Kalau kita protesnya tentang utang kita itu gimana, mereka tuh protesnya ini pajak saya kemana ini?
Betul, iya. Beda sekali ya. Jadi di sana memang karena pajaknya besar juga ya Mas Raki ya di sana ya, pajak penghasilan itu bisa 30% gitu dan apa namanya. Jadi sangat tinggi memang ya di negara-negara maju. Jadi ya, akhirnya mereka kalau misalnya ada yang aneh-aneh, ini kamu bayar pakai uang pajak saya loh gitu kan. Seperti itu gitu kan, jangan macam-macam gitu. Politician juga digituin tuh ya. Ya tapi memang mereka itu merasakan dampaknya ya, pajak yang mereka bayarkan lewat public transport yang bagus, terus kemana-mana ada taman bermain anak, misalnya gratis, nggak dikasih tiket tuh masuk aja. Seperti itu ya, terus kelihatan tuh pembangunan taman di mana-mana gitu. Jadi benar-benar dirasakanlah manfaatnya. Jadi misalnya ada pajak yang besar, nanti di lingkungan tersebut dibikin suatu fasilitas yang publik yang lebih bagus.
Kembali lagi ya Pak,
kembali ke masyarakat. Kembali lagi, seperti itu.
Berarti sebenarnya itu yang menjadi PR kita. Ini gimana kita jelasin utang itu bermanfaat atau enggak nih buat anak kita. Nanti kayaknya Aul perlu cerita ke anaknya.
Siap.
Ini pakai utang loh.
Gitu. Iya. Kalau naik MRT gitu, ini MRT-nya pakai utang.
Iya.
Vaksin gratis juga dari mana ya? Dari utang juga ya?
Iya. Tapi kayak yang Pak Singgi bilang tadi, utang ini kan stok, masalah stok dan flow gitu. Sementara kita bisa mengontrol flow-nya. Mungkin kedepannya juga utang ini sebenarnya kita bisa pakai untuk membentuk mentalitas generasi selanjutnya gitu. Oke, kita ngutang banyak sekarang, nanti generasi selanjutnya fokus bayar pajak, kan pendapatannya udah meningkat kan utang sekarang.
Iya. Artinya fokus pajak kesadaran gitu ya, kesadarannya meningkat ke depan gitu. Emang apa namanya, diharapkan sih kesana ya. Ya sebenarnya kalau Indonesia sih tidak perlu kalau menurut saya pribadi ya, nggak perlu penerapan kenaikan pajak penghasilan jadi 30% seperti negara maju gitu ya. Itu nggak mungkin lah, kita kan masih negara berkembang ya. Yang penting kita basis pembayar pajaknya lebih luas aja gitu, itu juga sangat membantu ke depannya seperti itu.
Nah gitu Ul, ini Aul gimana kekhawatirannya udah berubah belum dari tentang utang negara jadi gimana harus bayar pajak nanti?
Udah gak khawatir lagi, malah udah apa ya, bersyukur gitu ya Pak ya. Ternyata negara tuh memperhatikan anak cucu kita nanti, gak cuman memperhatikan kita-kita yang udah bekerja aja nih. Tapi bahkan dari sebelum lahir dari di kandungan pun udah diperhatikan gitu ya Pak ya, di APBN juga ada.
Betul.
Jadi emang terima kasih banget nih buat negara gitu.
Iya. Jadi nanti generasi mendatang sebenarnya sangat beruntung ya. Dibanding saya dulu yang masih main di selokan. Jatuh sepeda, sakit ya, dirawat di rumah. Kalau sekarang kan ada BPJS ya. Betul, ya, oke lah ngantri, tapi kan itu kan di cover gitu kan.
Gratis, Pak.
Gratis. Itu bisa dimanfaatkan. Dan kalau yang ya alhamdulillah ya, saya kalau ASN kan ditanggung ya BPJS-nya. Yeah. Tapi untuk masyarakat sebenarnya itu cukup terjangkau kok gitu dibanding kalau negara-negara maju. Itu bayar untuk kesehatannya lumayan, bayar asuransi kesehatannya gitu ya, dipotong dari penghasilan sih memang ya untuk yang apa kelas menengah ke bawah gitu ya, tapi lumayan dibanding BPJS sih jauh gitu, dan itu nanti akan dirasakan sih untuk generasi-generasi mendatang.
Iya,
ya
Pak, benar,
dari
Pak.
Mulai pendidikan yang lebih baik, kesehatan yang lebih baik, infrastruktur lebih baik, tentu saja. Ya harapan orang tua ya seperti kita-kita ya, kecuali laki kayaknya masih jomblo dia. Harapan kita kan anak-anak kita kan pasti ya Mbak Ol ya harus lebih baik dari orang tuanya.
Iya,
kan.
Betul, Pak.
Ya, dari sisi semuanya gitu ya. Ya mudah-mudahan itu tercapai gitu ya.
Jadi kita bukan mewariskan utang ya Pak ke anak cucu, tapi mewariskan aset, mewariskan wawasan, mewariskan investasi yang lebih bermanfaat buat mereka ke depan gitu.
Betul, betul.
Karena gimana pun mereka itu besok-besok yang memegang negara ini gitu.
Iya.
Ya sekali lagi utang itu kan cuma cara.
Iya
gitu kan.
Benar-benar.
Tapi kita menggunakan cara itu ternyata nggak sembarangan juga. Caranya ya biar anak-anak kita makin baik juga kehidupannya. Ya aku oke, tadi Pak Singgi bilang aku single ya sih Pak, aku single. Tapi ya
udah
aku
kepikir ke situ ya Kia.
Aku dengan umur masih 27 gitu, dengan ngelihat umur Indonesia yang sekarang udah berapa nih, umur Indonesia yang sekarang nih
76
kemarin ya.
Nah itu aku diceritain kayak gini kan aku jadi mikir, oh iya ternyata Indonesia yang umurnya 76 memang orang tuaku gitu loh. Aku merasa oh iya dibesarkan, aku kerja naik MRT sih. Oh gitu ya. Oh oke.
Iya.
Gimana Aul, masih khawatir enggak Aul?
Udah bersyukur banget, udah tenang lah. Alhamdulillah nanti anak-anak bisa dapat fasilitas yang bagus dari negara.
Aduh, aku sebenarnya masih khawatir sih. Khawatir aku apa bisa tuh punya anak atau enggak sebenarnya.
Dimulai dari cari pasangannya dulu,
iya,
Ki.
Tapi aku jadi pengen tahu dari Pak Singgih juga nih. Jadi Pak Singgih, pertanyaan terakhir buat Pak Singgih. Sebenarnya utang kita itu kita perlu khawatir atau enggak sih jadinya? Kalau misalkan kita enggak perlu khawatir, kenapa gitu?
Gimana ya? Kalau pengalaman saya gitu ya, bekerja di DJPPN ini kan udah cukup lama ya, 20 tahun. Lalu kemarin saya studi juga banyak penelitian empiris tentang utang dan dan apa namanya government expenditure gitu ya, spend government apa namanya APBN lah di beberapa negara seperti itu ya. Dan memang banyak sekali pro kontra mengenai khawatir atau enggak sih utang itu efeknya bagus atau enggak sih gitu. Dan secara empirical itu juga macam-macam resultnya ya. Ada yang negatif ada terhadap pertumbuhan, ada yang positif tergantung konteks negaranya masing-masing.
Betul.
Dan saya juga di waktu konsultasi begitu temuan saya dibilang negatif, kamu harus kasih disclaimer katanya. Ini lihat konteksnya berapa panjang, penelitian kamu berapa lama gitu kan. Terus apa saja faktor-faktornya di situ. Karena enggak bisa kita bilang di kesimpulan bahwa ternyata efek secara empiris utang itu negrek jelek buat negara gitu kan. Ini konteksnya seperti apa dulu gitu ya. Enggak bisa bilang, kita bilang disclaimer seperti itu. Dan itu memang supervisor saya dulu, 22 profesor, 3 malah, yang satu muda, yang 2 ini benar-benar senior, dan dua-duanya itu berbeda pandangannya. Yang satu belajar ekonomi enggak?
Belajar Pak.
Kita yang satu ekonomi kan?
Iya.
Kenal Keynes kan?
Keynes.
Keynes sama klasikal kan?
Iya.
Yang satu, kalau Keynes itu kan pro utang, artinya dia peranan pemerintah lah. Yang Keynes, kalau yang klasikal kan enggak. Nah supervisor saya juga seperti itu. Yang satu klasikal, yang satu Keynes ya, jadi yang satu perlu utang, yang satu nggak perlu utang. Tapi pada saat pandemi, dua-duanya sepakat bahwa negara itu tidak bisa diam aja, gitu ya, nggak bisa diam aja, harus berbuat sesuatu. Cuma memang pendekatan kebijakannya yang berbeda, ya. Dan berapa lamanya? Nah, berapa lamanya itu tadi tools tadi harus benar-benar counter cyclical dan lain banyak sekali apa namanya panduannya. Jadi kita mentang-mentang memperoleh utang dengan mudah, kita jangan berutang terus terus-menerus secara ugal-ugalan, tidak, harus ada rambu-rambunya. Ya, seperti itu, itulah apa namanya kekhawatirannya gitu. Jadi benar-benar kalau dari sisi sekarang dari untuk Indonesia, saya rasa sih tidak perlu khawatir berlebihan ya. Mengawasi silakan aja ya, kita welcome aja gitu ya, apalagi
data juga di mana-mana ya.
Lalu Pak, kita DJPPR benar-benar transparan kok mengenai utang kita ya, dari mulai levelnya berapa, berapa sun yang diterbitkan, berapa sukuk yang diterbitkan. Bahkan investornya aja kita rilis.
Iya.
Berapa asing, berapa perbankan, coba ya. Itu benar-benar kalau teman-teman yang baru PSD baru datang nih, data tersebut tuh jarang sekali ada di dunia. Dibagi berdasar kepemilikan itu enggak ada. Historical lagi. Mau minta berapa tahun? Kita kasih gitu kan. Biar sama-sama menganalisis gitu kan. Bener-bener. Nah, seperti itu. Jadi kita transparan, benar-benar transparan. Jadi itu merupakan informasi yang valuable ya untuk analisis, untuk media juga. Jadi kalau misalnya media berinvestasi ini ya, kita welcome dong ya, sekaligus media apa namanya suatu check and balance lah bagi negara, agar kita juga benar-benar itu tadi harus fokus di kegiatan produktif, sehingga walaupun kita berutang kelihatannya banyak secara nominal ya, tapi hasilnya juga ada terasa di masyarakat.
Manfaatnya
seperti
Jadi untuk expert dan media mungkin enak ya, datanya tersedia, kita udah ngasih, mereka bisa ngakses gitu. Tapi kalau kayak gini aku masih bingung Pak, ini kan ya sekali lagi ya, aku belum punya anak, tapi aku jadi khawatir ini jelasin ke anak nanti gimana ya kalau anak nanya utang gitu, aman atau enggak gitu. Ini kalau bahasa anaknya kira-kira gimana nih pas ini jelasin ke anak gitu.
Sebenarnya anak kita kalau masih bayi kayaknya jarang ya
ngomongin tanyain utang gitu ya, Pak.
Utang ya. Yang penting Mas Raki kalau udah punya anak nih ya, itu sediain makanan ya dengan baik ya, enggak kalau sakit dibawa ke dokter, sehat ya. Jadi semua kebutuhan terpenuhi dengan baik ya, dan semampu kita tentunya ya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, itu juga akan terasa manfaatnya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya semua kebutuhan sudah terpenuhi, sepertinya apa namanya kekhawatiran masyarakat terhadap atau anak-anak kita terhadap utang pemerintah itu akan berkurang sebenarnya, karena manfaatnya itu terasa gitu ya. Jadi kalau misalnya apalagi sekarang ini udah banyak nih ya proyek-proyek misalnya dari sukuk yang project based gitu ya, untuk membuat suatu jembatan gitu atau asrama
gitu ya,
jadi mungkin ke depan lebih banyak lagi Mas Raki ya, dengan ada undang-undang nanti RUP2SK yang akan baru, maka ada peluang yang konvensional juga bisa gitu, jadi bisa tuh nanti Mas Raki jalan-jalan gitu ya, tau nggak ini jembatan dibiayain oleh ini loh, ori sekian gitu kan, papa beli loh gitu, itu kan utang Pak. Iya, tapi lihat tuh manfaatnya, kita bisa lewat ke kampung ibumu jadi cepet sekarang kan ya, dulu harus naik perahu seperti itu.
Benar-benar ya, yang simpel gitu kadang malah ini di anak malah kerasa.
Iya, malah gitu. Berasa gitu ya, gitu Mas. Jadi asal semua kebutuhan atau ekspektasi kita penuhi gitu ya, sektor-sektor produktif kita biayai, itu pasti nanti kekhawatiran ke depan sih untuk mengkomunikasikan itu akan lebih mudah ke masyarakat seperti itu.
Karena dengan melihat langsung gitu kayak udah langsung paham gitu. Betul, ya Pak ya, nggak usah banyak kata-kata gitu.
Kayaknya itu sebenarnya yang jadi PR kita, gimana kita nunjukin manfaatnya gitu utangnya ke anak-anak kita. Ya kalau aku sih dari podcast ini sebenarnya udah tergambar, dan semoga pendengar-pendengar podcast ini juga tergambar nih. Tapi aku pengen konfirmasi dulu deh dari Aul sendiri, udah tergambar nih, udah yakin nih bisa jelasin ke anaknya?
Udah yakin banget Ki, 100% nih. Kalau bisa lebih dari 100% tambahin juga buat. Udah gak usah khawatir nak, gak usah bayar utang. Enggak, kamu nanti cuman menerima manfaatnya aja. Gitu.
Yang penting kamu itu sekolah dengan baik.
Iya betul.
Kalau ibu kasih makan, kamu makan. Dia sehat ya gitu kan. Nanti kamu dapat kerjaan bagus gitu kan. Bisa bayar pajak gitu.
Enak banget ngasih keyakinan melalui utang.
Iya.
Keyakinan dan kepastian.
Betul, betul.
Tapi sayangnya satu hal yang pasti juga akhirnya podcast ini
nih.
Kayaknya kita udah selesai ngomongin semua yang penting. Intinya aku pribadi udah merasa gak perlu khawatir tentang utang. Aul gak perlu khawatir.
Mm-mm.
Pak Singgi jelas karena chief analyst-nya.
Dan anak-anak juga gak perlu khawatir juga Ki.
Iya.
Karena kita bisa nunjukin manfaatnya. Tinggal kita tunggu ke depannya gimana. Oke, kalau begitu aku Syaraki.
Dan aku Aul.
Dan Pak Singgi,
ya.
Kita bertiga undur diri. Terima kasih teman-teman sekalian.